17 valandų 7 minutės, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia ketvirtadienio aktualusis interviu. Darbo pajamos Lietuvoje per metus padidėjo vidutiniškai 9,5%, skelbė sodra, trečiai ketvirtį siekė 1277 eurus, tokias ar didesnės draudžiamasias pajamas uždirba kas trečias dirbantis žmogus, tačiau regionuose jų dydis ir augimo tempas gana ženkliai skiriasi, skirtingose šalies regionuose vidutinės gyventojų pajamos gali skirtis net 30 ar 40%. Na ir lyderis čia nieko nenustebins, Vilnius pajamų lyderis, kas antilyderis, matyt, netrukus sužinosim, pristatau sodros statistikos analizės ir prognozės skyriaus patarėja Kristina Zitikytė. Sveiki, Kristina.
Sveiki.
Ir profesorių Boguslavą Gruževskį, darbo ir socialinių tyrimų instituto vadovas. Sveiki, profesorių.
Labadiena.
Tai gal aš čia pabaigiau anonsą, kas yra antilyderis, kur Lietuvoje yra mažiausios pajamos, Kristina. Didžiausias minėjau.
Mažiausias pajamas šiandien fiksuojame pasienio rajonuose, tai yra tokios savivaldybės kaip Pagėgių ar Kalvarijos savivaldybės. Ten pajamas vidutiniškai siekia apie 890 eurų, kas ir yra 30 arba artimai net 40%, na, mažiau nei mūsų minėta sostinė.
Profesoriu, jūs kaip žiūrit į šiam paskelbtą atlyginimų dinamiką, 9,5% lyg ir skaičius gražus, ar viskas taip gražiai ir jūsų akimis atrodo?
Nu, pirmiausia, tai noriu pasidžiaugti, kad vat, skelbiam vis aktyviau, labai išsami pakankamai statistika ir tikrai daug ką gali pamatyti žmonės, eiliniai skaitytojai.
Taip, ką svarbiausia jūs joje pamatėte?
Tai pirmiausia, tikrai džiaugu. Antra, tai turiu pasakyti ir pritarti jūsų nuomonę, kad bendra ta tendencija labai yra sveika, bendras užimtumo, reiškia stabilumas ir pajamų augimas, tai yra tai, ko mums labiausiai reikia, kad didėtų Lietuvos darbo rinkos patrauklumas, aukštesnės atlyginimas, tai aišku yra vienas iš pagrindinių požymių. Nu, ką čia galima sakyti?
Daug
čia...
Žinot, su vidurkiais, profesoriau, kaip yra, jie kartais paslėpia problemas tie vidurkiai, vidutinės, viskas yra gerai, tai, mes statistiškai kalbam, bet ką reikėtų...
Supratau jūsų kryptį. Taigi, tokiu būdu noriu pasakyti, kad čia turim kaip tik teigiamus pokyčius. Ir straipsnėje, ten medžiagoj, kuri pateikė statistiką, šitą sodros reiškia mūsų atstovai, tai puikiai parodyta ta teigiama tendencija, kad auga aukštesnės pajamas gaunančių žmonių dalis. Tai reiškia tarp minimalaus darbo užmokesčio ir vidutinių darbo pajamų. Aišku, kritiškai galima pasakyti, kad tikrai, mėly kolegos, kaip jie būtų, 64% Lietuvos piliečių gauna mažesnį negu vidutinį darbo užmokestį. Taip? Bet realiai, sakau, teigiama yra tai, kad šitas procentas mažėja. Taip, anksčiau šitas procentas siekė beveik 70%. Tai tikrai per pastarosius 3 metus faktiškai mes padarėm visai nemažą žingsnį. Aišku, lieka didelė diferenciacija, kalbant, reiškia, apie tų vidutinių pajamų dedamasias. Apie 8%, reiškia, darbuotojų Lietuvoj gauna 2 vidutinius darbo užmokesčius ir daugiau. Bet realiai tai maži pinigai, tai nėra dideli pinigai. Faktiškai aš norėčiau, kad Lietuvoj daugiau būtų žmonių, kurie gauna labai aukštus atlyginimus, kadangi tikrai patrauklumas, talentų pritraukimas reikalauja aukšto atlyginimu. Tai faktiškai matau tikrai teigiamas tendencijas ir proporcija keičiasi ir struktūra gerėja. Aišku, tempas yra per žemas, norėtųsi, kad greičiau, reiškia, tie pokyčiai būtų, bet reikia skaityti su realia tikrovė mūsų ekonomikos.
Supratau. Na, aukštų pajamų sluoksnis jis yra, jis nėra jau taip ženkliai didelis, bet man labiau rūpėtų...
8%.
Taip, bet man labiau rūpėtų mažesnių pajamų sluoksnis, mažų pajamų, žmonės, kurie yra tose mažų pajamų spastose. Kristina, kokia čia dinamika?
Na, matome, kad mažiausios pajamas gaunančių dalis tikrai per 3 metus mažėjo. Tam turėjo įtakos ir įvestos socialinio draudimo įmokų grindys nuo praėjusių metų. Ir mes matome, kad mes turėjom Lietuvoje 2017 apie 150 tūkstančių tokių žmonių, tai dabar apie 100. Tai tos tendencijos čia tikrai yra teigiamos.
100 tūkstančių, čia mes kalbam minimalaus atlyginimo, sakykim,
kurie gauna pajamas mažesnės
nei minimali alga.
Taip.
Apie 100 tūkstančių tokių žmonių. Kiek mes turim minimalios algos sluoksnį kokį?
Minimalios mėnesinės algos gavėjų turime, jei lygintumėm su visais dirbančiais, jis yra apie 4%. Ir jinai išlieka, na, tokia stabili visais pastaraisiais metais.
Stabili, dabar, žinot...
Aš gal galiu įsiterpti, kolegos, labai būtų įdomu pastebėti, aišku, nu, išgirskit mano nuomonę, žiūrėkite, jeigu mes pažiūrėsim 17 metais, MMA sudarė 380 eurų, taip? Ir jie mokėjo 4%, jie gavo 4% dirbančiųjų. Ir faktiškai po to, kai kėlė MMA, buvo daug triukšmo, buvo labai sunku prastumti, reiškia didesnį tą MMA ir panašiai. Ir dabar žiūrėkite, 19 metai, MMA padidėjo 50%, jau sudaro 555 eurus. Ir vėl 4% tai gauna. Matot, tai nelabai sumažėjo. Tai aš tik noriu prie ko vedu savo tą pastabą, kad tikrai potencialas didinti MMA yra pakankamai aukštas. Ypač tam, reiškia, sėkmingam Lietuvai laikotarpiu.
Nepakankamai mes sprendžiam tą mažų pajamų problemą. Tą norit pasakyti.
Paprasčiausiai, MMA didinimas nėra rizikingas verslo kontekste. Šita statistika parodo, kad tikrai, reiškia, pačios įmonės faktiškai siekia mokėti daugiau, nes kitaip neišlaiko žmonių, kitaip, reiškia, nu, vienu žodžiu, suinteresuotas, kaip bebūtų, ir aiškiai tą parodo tendencija, kad MMA nėra ribojantis veiksnys.
Na, dar, MMA nėra ribojantis. Dar kalbant apie problemas, vis dėlto, Kristina, ar diferenciacija neauga, ar na, tie poliai skirtingi, mes žinom, kad nėra šaliai gerai, kai ji turi labai stiprius skirtumus ir šalies svajonė turėt kuo stipresnį vidurio sluoksnį, ten 60, 70 ar 80 procentų visuomenės, kurie na, gyvena tokiam aukso vidury. Ką mes šiandien turim vis dėlto, ar ta diferenciacija neauga, turiu omeny žmonių algas?
Na, galim čia tik vienu pastebėjimu dar pasidalinti, kad tai iš tikrųjų tų žmonių, kurie gauna užmokestį didesnį nei minimali mėnesinė alga ar mažesnį nei vidutinį šalies užmokestis. Šita dalis auga, jinai auga būtent tų dirbančiųjų sąskaita, kurie gavo anksčiau mažesnės pajamas. Tai tas yra teigiamos tendencijos, tačiau aišku, reikia žiūrėti ir tai, ar mes čia nepateksim į vidutinių pajamų spastus, kada vis tik tai kalbėsime apie tą didelę dalį, kuri gauna mažas pajamas ir niekaip neįsiveršime į didesnių pajamų rėžius. Tai tos rizikos yra, bet na, bendrai tendencijos vis tiek eina į gerą pusę.
Į gerą jūs taip pat, Boguslavai, manot, kad į gerą diferenciacijos ir skirtumų prasme. Jie nedidėja?
Nu, formaliai, iš to, ką mes matom į statistikos lygmenį, ypač sodros pateiktoj, tai ten tikrai tie pokyčiai yra teigiami, kadangi to sluoksnio, kurį dabar jūs minėjote, faktiškai pajėgumas padidėjo per minėtą 3 metų laikotarpį, nu, kaip jie būtų, bet 5%, ar čia daug procentinis punktas, kadangi, aišku, skaičius yra šitiek pasikeitė. Nu, tai realiai tai yra ta kryptis ir ėjimas tą linkme, kurią jūs įvardinat kaip teigiamą.
Na, nėra taip, kad Vilniaus ir dar vieno kito miesto sąskaita visas tas augimas ir pyragas?
Taip, šitas, aišku, gali būti įvardinta kaip tam tikra blogybė, bet tik saliginai. Aš manau, kaip tik tai turėtų viskas būt plėtojama, kad nedirbtinai kurti kažkokius centrus, bet palaikyti tos efektyvius. Iš kitos pusės, aišku, aš visada sakau, pasisakau prieš tų 2 ar 3 miestų Lietuvą. Tokiu būdu, kalbant apie regionę politiką, tai būtina iškoti mechanizmų ir remti priemonės, kurios išsaugotų stipresnių gadybinių vienetų išsidėščiusių ne, reiškia, didesniuose miestuose pajėgumus. Tai čia vis dėlto tai, kas yra, tai yra ta tikrovė. Bet iš kitos pusės, aišku, politika turi vis dėlto stiprinti ir šiek tiek periferinės teritorijos, bet tik išeinant iš vidaus galimybių, o ne dirbtinių kažkokių kūnų formavimo.
Kristina, žiūrint į skaičius, kaip tas saugimas čia dėliojasi ir ar jis nėra padarytas 3 miestų?
Ne 3 miestų, bet apskritai vertinant ir skaičiuojant čia dirbančiuosius pagal na, visas mūsų savivaldybės, tai na, matom tokį dalyką, kad yra 6 savivaldybės, kur mes turim faktiškai pusę Lietuvos dirbančiųjų. Tai aišku, tas darbo pajamų augimo tempus.
Ar jos ir negeneruoja didžiausio augimo, o tos mažesnės visai kiti tempai silpnesni?
Matot, tie tempai tikrai skiriasi, o kada mes ieškom, kur daugiausiai pajamos padidėjo, tai iš vis galim kalbėti apie tas savivaldybės, kurios nebus tos didžiosios, kur daugiausiai mūsų dirbančiųjų, kaip tik mes turėjom kitas savivaldybės ir šiandien tai pristatėm, tik Širvintų rajonas, Visagino, Ignalinos savivaldybės kur pajamos ūkteli dar net stipriau nei šalies vidurkis.
O kaip čia su tuo iširvintais? Aš irgi žiūrėjau, 17% augimas Širvintų rajone, kas jį sukūrė?
Taip, tas augimas didelis, sunku vertinti, aišku, čia reikėtų atskirų gilesnių analizų, taip vieną savivaldybę imti ir komentuoti. Tačiau ir pagal įsitvėstimą...
Nemažai Širvintiškių turbūt Vilniui dirba, bet jūs, aišku, darbo vietas... O kaip skaičiuoja tas atlyginimus? Ar Vilniui dirbantį Širvintiškis, kaip jis įeina į statistiką?
Nes matote, jeigu yra deklaravęs vietą Širvintų rajone, tai mes paėmam čia šį žmogų ir matom, kad... Dirba galbūt ir Vilniuje, ir dėl to tos pajamos didesnės.
Supratau, tai net neširvintai greičiausiai bus ir padarę tą 17 procentų.
Taip, tai dažniausiai bus tiesiog tas, kad geografiškai esam arčiau tų didesnių miestų, tai tame turim, kad na, ir pajamos čia gali aukti sparčiau.
Gerbiam Kristina, man atrodo, ten daugiau jūs matote pajamos pagal įmonės išsidėstimo vietą. Tai ar tas, kad žmogus dirba Vilniuje, turbūt jums nedaro didelis įtakos, jūs gaunate informaciją iš įmonių.
Ar nedeklaruota gyventų, kaip čia yra, Kristina?
Ne, šiuo atveju tai mes pagal dirbančiuosius šį kartą turėjom, mes turim galimybę ir pagal tai vertinti, tai šiandien mes pabrėžėm, kad tai yra pagal tą vietą, kur žmonės gyvena. Tai dėl to tai per geografiją ir galima...
Taip ir gaunasi, atsargiai reikia su statistika, visada reikia giliau žiūrėti po skaičių, okay, kas gi slypia.
Bet vis tiek aš čia matyčiau tada teigiamą tendenciją, kadangi tikrai, jeigu reiškia žmonės Širvintose... gali, reiškia, išsaugoti savo gyvenamąją aplinką, o naudotis didesnės, reiškia, aglomeracijos, nu, šiuo atveju Vilniaus galimybėmis, tai tikrai yra gal to, ko ir reikėtų Lietuvai, kad išsaugotume, reiškia, tą bendrą infrastruktūrą gyventojų išsidėstymų, o maksimaliai panaudotumėm egzistuojančius gamybinius pajėgumus.
Vis dėlto daug dalykų, čia gana plati jūsų sodros turiuomenį informacija paskelbta ir Lietuvoje sparčiai daugėja vyresnių žmonių darbo rinkoje virš 55. Į ką svarbiausia, Kristina, jūs atkreiptume dėmesį visam tame skaičiu toj puokštėj, kurią jūs šiandien paskelbėte? Kokios svarbiausios tendencijos, kalbant apie užimtumą, apie atlyginimus?
Na, mes analizuodami ir demografinius iššūkius darbo rinkoje šiandien konstatavom, kad tikrai na, didelę dalį dabar tarp dirbančiųjų sudaro vyresnieji, kas penktas darbuotojas yra vyresnio amžiaus ir mes atkreipėm dėmesį į tai, kad turime profesijas, kur vyresnių žmonių dalis didesnė ir kur yra mažesnė ir faktiškai profesijų analizė rodo, kad na, sunkiau vyresnio amžiaus žmonėms tose profesijose ir tose srityse, kurios šiandien yra naujesnės, paklausesnės, tai tiek informacinių technologijų, tiek finansų draudimo srityse. Tai čia šiandien matom, kad tai tiesiog labai svarbu tos kvalifikacijos klausimus kelti ir vyresnio amžiaus žmonėms šiandien didelis iššūkis būtent persikvalifikuoti ir suspėti su darbo rinka.
Tai ne visai tiesa ta populiari visuomeniai nuomonė, kad jeigu tau virš 50, tai jau niekam nereikalingas tampi. Iš to, ką jūs skelbėt, augimas šitose grupėse vyresnių žmonių darbo grupėse yra irgi nemenkas.
Taip, tai yra nemenkas, aišku, visa tai keliauja su tuo, kad apskritai visuomenė senėja, tai vyresniųjų ir tarp visų gyventojų dalis auga, tai tuomet mes na, automatiškai viskas persikelia ir į darbo rinką.
Ačiū labai už jūsų prisijungimą sodros statistikos analizės ir prognozės skyriaus patarėja Kristina Zitikytė ir Boguslavas Gruževskis iš Vilniaus universiteto.
Aktualusis interviu.
Taigi mes grįžtame į studiją. Šiandien Seimas po svarstymo pritarė vaiko pinigų didinimui iki 70 eurų. Už tokį Gedimino Kirkilo socialdarbiečių pasiūlymą, kuris yra įsriektas, kaip suprantu, ir į koalicinį susitarimą, balsavo 89 Seimo nariai, prieš buvo 4 ir 8 susilaikę. Pagrindinis socialinių reikalų ir darbo komitetas šiam pasiūlymui pritaręs nebuvo. Ir kas seka aktualijos, o žinių radio klausytojai tikrai tokia analitinė auditorija tikrai seka, žino, kad čia yra tarp valdančiųjų, vyriausybės ir iš kitos pusės socialdarbiečių minėtų. Vyriausybė siūlo vaiko pinigus kelti iki 60 eurų, 10 eurų mažiau. nei anksčiau buvo sutarę valdantieji, šiuo metu universali vaiko išmoka siekia 50 eurų. Tad kur yra riba to vaiko pinigų kėlimo ir ar ši išmoka tikrai turi tokius efektus, kokiais tiki valdantieji, ten mažina vaikų skurdą. Pirmiausia, tai yra labai svarbi problema, vaikų skurdas Lietuvoje, kuris regis arti trečdalio. Ir Linas Lušnys, vaikų psichiatras, su mumis telefonu. Sveiki, Linai.
Labas vakaras.
Vaiko pinigai, jūs tame matot daugiau gėrį ar daugiau tokį, žinot, politinę dovanėlę atsižymėjimui ir panašiai?
Nu, gėris, matote, čia viskas susiję, aišku, visada yra gerai, jeigu tai pinigai eina vaikui, aš būčiau turbūt kvaila būtų sakyti, kad čia yra blogis.
Na, vaiko pinigus gaus tėvai ir jie spręs, kaip juos išleisti.
Na, ir noriu pasakyti. Kai ministras, net Gelinas Kukuraitis, yra sakęs, kad jie atseit su priežiūra socialinio darbuotojo, ten, kad jie naitų tinkamai, tai aš galiu pasakyti, tie socialinis darbuotojas galbūt kontroliuoja tas sudėtingas šeimas, kurios jau patenka į kažkokį tai sąrašą. Taip. Tačiau tikrai nekontroliuoja daugybė šeimų, kurios šiaip gauna ir jos nepatenka į jokius sąrašus. Tai akivaizdu, kad tėvai gauna tiesiog pinigus, ar juos panaudoja vaiko reikmėm. Nu, galą žino, tada, aišku, kyla klausimas, kas yra vaiko reikmės. Nes ir tas pats šildymas, galbūt, jeigu sakys, aš šildymo mokau šildymą, tai čia yra vaiko reikmė, nes jisai tame kažkokiam būste tai gyvena. Ir viskas tarsi būtų normalu. Tai, bet iš ties, tai mano, jeigu aš žiūrėčiau į tą sferą tokių pinigų dalinimo, kad jeigu vaikam, tai būčiau vis tik tai labiau šalininkas, kad mes plėstume ne pinigų sumą tėvams, o paslaugų spektrą vaikams, kurį galima gauti valstybėje.
Jūs ką nedalintumėt tai pinigų, bet daugiau per ne. Institutų finansavimą, švietimas.
Tikrai taip, ar... tai yra švietimas, socialinė apsauga.
Kitaip sakant, Linai, jūs tos pinigus čia šiaip nemenki pinigai. Kitą met numatyta 152 milijonai, mokytojai vat vibruoja dėl keliasdešimt milijonų, tai skirtumėt gal labiau mokyklai, darželiui, nei išdalintumėt tėvams.
Man tikrai, Aurimai, labai sunku dabar pasakyti, vat, kaip aš atsisėščiau, kai aš ne politikas, aš esu žmogus, kuris dirbu su vaikai, kuris dirbu su mokyklomis, švietimo, gerai pažįstu socialinę sistemą ir žinau, kaip yra sveikatos sistemoje su pinigais ir vaikų paslaugomis. Tai aš akivaizdžiai matau...
O kaip yra įmeti į sistemą ir tų paslaugų, ką, nerandi ar kaip? Pinigus įmeti.
Nes vaikai neranda paslaugų, vaikams yra nerandama paslaugų. Jeigu reikia skubiai kažkokios tai paslaugos, kaip vaikui, kad ir kažkokio psichologo ar dar ko nors, tai tų paslaugų trūksta kaip oro. Negali gauti normaliai psichologų, negali gauti daugybę socialinių paslaugų. Didieji miestai iš tiesų gyvena gerai. Čia mes matom skirtingus visiškai dalykus. Kai mes daugelis susikoncentruojam į tuos didžiuosius miestus, tai viskas yra gerai. Bet jeigu tik pašliaužėm truputėlį 100 km link miestelių nuo didžiųjų miestų, mes pamatom visai kitą vaizdą, nes ten niekas nenori judėti. Vadinasi, į tai būtų didesnė vertybė gauti tas paslaugas, labiau orientuotas į tokius regionus, daugiau paslaugų ten, kad galima būtų vaikams pasiekti greičiau ir psichologą. Ir tą patį, sakysim, nu, tarkim, jeigu reikia vaikų psichiatrą, bet, aišku, nu, tarkim, nebūtinai.
Žinot, galima net labai... kitai su bureliai, korepetitoriai. Na, mes matom vieną vertus, užimtumą, ką Raimundas Kuodis nuolat kalba apie tokią optinę apgaulę. Vieną vertus mums čia dalina dovanėlės pinigų pavidalų, kitą vertus, na, jaučiam, kad ir primokėti reikia už tą, ir burelių daugiau jau kainuoja bureliai vaikam, ir kažkaip vat, vėl tie pinigai per kitą kišenį išeina. Tai gal geriau tada, ką jūs kalbėjote, institutų finansavimą susikoncentruot, kurie tas paslaugas generuotų nemokamai vietoj to, bet kas garantuos, kad jie tų paslaugų ten davus keliasdešimt milijonų juose padaugės. Nežinau, vat kaip daryti.
Jo, tai matot, iš viso institutų, dabar jau, sakysim, socialinė sistema tikrai akivaizdžiai eina į bendruomeninės paslaugas, viskas yra tvarkoje ir jos judės vis labiau ir labiau. Ten irgi pinigų truks ir tuoj labai greitai truks, nes europiniai pinigai baigsis. Tada ką mes darysim? Aš keliu šitą klausimą labai stipriai, kad ką darysim po kokių, nu, 4-3 metų, po 3 metų baigėsi europiniai pinigai, mes turim sukurti bendruomeninių paslaugų paketus ir ten turi atsirasti žmonės. Žmonės neis dėl to, kad yra priimtas paketas, kad kokios paslaugos turi būti. Žmonės, specialistai turiu galvoj, eis ten, kur yra duodamas darbo užmokestis, adekvatus tai situacijai, tam rajonui arba kažkokiai tai žmogaus išsilavinimui. Jeigu mes šito nepadarysim, mes neturėsim. Ar mes turėsim pinigų po 3 metų dar padidinti tuos pinigus vaikams? Nežinau. Bet dar viena, manau, Aurimai, ir daug rimtesnė, galiu pasakyti, problema su šitais pinigais. Kad kai ateina laikas, vaikui reikia tą patį, tarkim, gauti psichologo pagalbą. Tėvai paskutiniai vietoj nutarė, kad jam bus paimta, kad ir privati šita paslauga. Čia iš tiesų yra problema, nes tėvai, nepaisant to, kad gauna, jie pareiškia, kad jie jų nepajaučia. Nes jeigu paimti ten 70 eurų, bet žmogus uždirbantis, sakysim, 700, ten 800 eurų per mėnesį, jeigu tai yra 10/10, jisai jų nepajaučia, jisai išleidžia kažkam kitam. Ir čia yra problema didelė.
Viena problema čia suicidologai, savižudybių psichologai pas mane kažkada laidoj buvo ir jie prasitarė, kad gauti net ir už pinigus pagalbą Vilniuje yra jau problema, nes trūksta tiesiog žmonių kompetentingai teikiančių tą pagalbą, net ir už pinigus.
Net ir už pinigus, todėl kad, nu, kaip ir už pinigus būtų viską galim, bet tai yra labai brangu. Vilniui, Kaune tikrai tapo brangu ir pasiekti ją nėra lengva. Ir, sakysim, turint galvoj, kad dabar įkainė, aš dabar nežinau, bet man atrodo, jau dabar kai kur psichologo valanda Vilniui kainuoja ir 50, 40, 60 eurų, tai įsivaizduokite, ką reiškia tokie vaiko pinigai.
Aš būčiau visi... Bet aš dar vieną problemą matau. Aha, Linai, pabaikit.
Aš tiesiog matyčiau, kad būtų racionaliau, išmintingiau iš valstybės pusės, jeigu tikrai nori rūpintis vaikais, sukurti būtent už tą sumą, sukurti paslaugų paketus per visą Lietuvą. Ir juose, ir nebijoti, kad kurį laiką galbūt mažiau naudosis, bet gerai sukurta sistema, paprastai, jeigu joje žmogus jaučia, kad jam tai yra naudinga, o ne tam darbuotojui, kurį įdarbino, vadinasi, pradeda jie naudoti. Ir čia yra, nu, tiesiog reikia pasukti smegenis, kaip tas sistemas sėkmingai įdarbinti, tai tam reikia geros vadybos. Tai šitoje vietoje mes turbūt pripažįstam vieną dalyką, kad mes esam prasti vadybininkai, ta prasme valstybėje, ir tada nežinodami, kaip suvaldyti šitos procesus, mes duodame tiesiog pinigus. Ir kai ateis metas, mes turėsim tą patį rezultatą, kad vėl ubausim, kad mes neturim paslaugų.
Ačiū Jums, tai buvo Linas Slušnys. Šiaip problemų čia galima ir daugiau matyti, yra klausimas, ar gerai, kad ir turtingo, ir biedno vaikas gauna tuos pinigus, galbūt labiau nukreipti į tikslingiau, į tas žemesnių pajamų grupės, kuriuoms tie pinigai reikalingesni. Bet čia jau apie tai matyt kitose mūsų laidose. Ačiū, kad klausotės, ačiū, kad mąstot, likit su Žinių radiju. Dabar 17:32.